สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคต่างๆบุคคลเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันการปะทุขึ้นของความรุนแรงและสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศที่มีปัญหาเพราะรัฐบาลที่อ่อนแออาจเป็นบ่อเกิดของการจัดตั้งขบวนการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติได้พลตรีไมเคิลรอสตีนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฝ่ายวางแผนโครงการและปฏิบัติการของสำนักงานฝ่ายการทหารและการเมืองกล่าวว่าปฏิบัติการรักษาสันติภาพเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการสร้างความสงบสุขและความปรองดองในประเทศที่มีปัญหารุนแรงของโลกปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 113,000 คนของสหประชาชาติใน124ประเทศที่ทำงานด้านการรักษาสันติภาพหนึ่งในแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติคือการทำงานภายใต้โครงการ Global Peace Operation Initiatives ที่มีหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐร่วมประสานงานด้วยและเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดผู้จัดการโครงการจะต้องเข้าใจถึงเงื่อนไขและจุดบกพร่องตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐและสหประชาชาติหารือกันในประเด็นเหล่านี้เป็นเวลา5วันเมื่อกลางเดือนมิถุนายนในการประชุม Global Peace Operation Initiatives Worldwide Consultations ที่ได้การสนับสนุนจากสำนักงานกิจการทหารและการเมืองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอเมริกันรองผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสตีนกล่าวว่างานของเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเป็นงานที่ยากและสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำงานกับประเทศที่มีจุดประสงค์เหมือนกันที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและให้เงินที่ใช้ไปนั้นเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องในฐานะประเทศผู้ให้เงินสนับสนุนและความร่วมมือต่างๆอันดับต้นๆของงานด้านการรักษาสันติภาพสหรัฐแสดงให้เห็นถึงพันธกิจที่ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพในงานรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
สวัสดี
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่4กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์หารือกับประธานาธิบดีจีนญี่ปุ่นเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีก่อนหน้าการประชุมสุดยอด G20 ที่เยอรมนีในสัปดาห์นี้เรือพิฆาตของสหรัฐแล่นเข้าไปในพื้นที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อเน้นย้ำเสรีภาพในการเดินเรือและเผชิญหน้ากับเรือรบจีนตำรวจทั่วอเมริกาเตรียมพร้อมในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งตามเมืองต่างๆทั่วประเทศก่อนหน้าการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาในวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีบรรยากาศความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อกระแสหลักหลายสำนักมาเสนอตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดจะพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลในวันพฤหัสบดีนี้ที่เมืองฮัมบูร์กของเยอรมนีนะครับก่อนหน้าการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ว่าตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลรวมทั้งยังได้พูดคุยกับประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองและนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปาโลเจนติโลนีด้วยอย่างไรก็ตามทางทำเนียบขาวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการสนทนาระหว่างผู้นำประเทศเหล่านี้นะครับทางด้านนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนคาดหวังว่าบรรดาผู้นำโลกที่ร่วมประชุม G20 ที่เมืองฮัมบูร์กจะเห็นพ้องกันในเรื่องการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายแต่ก็อาจจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันในหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีความเห็นแตกต่างกับผู้นำโลกคนอื่นๆในบางเรื่องรวมทั้งการที่เขาได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยนะครับและเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์สายตรงถึงประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนะครับทั้งจากโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบจรวดขีปนาวุธของกลุ่มเปียงยางทำเนียบขาวระบุว่าทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันทำให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นปลอดนิวเคลียร์ขณะที่สื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงได้ระบุถึงปัจจัยด้านลบที่กระทบความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐซึ่งคาดหวังนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในนโยบายจีนเดียวซึ่งเกี่ยวข้องกับไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐเพิ่งอนุมัติข้อตกลงขายอาวุธให้กับรัฐบาลไต้หวันมูลค่า 1,420 ล้านดอลลาร์นะครับส่วนในการเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะทำเนียบขาวบอกว่าผู้นำทั้งสองคนเห็นพ้องกันว่าจะกดดันให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำที่เป็นอันตรายและสหรัฐกับญี่ปุ่นก็พร้อมที่จะใช้มาตรการที่เข้มแข็งมากขึ้นกับเกาหลีเหนือนะครับทั้งประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีสีและนายกรัฐมนตรีอาเบะจะพบปะกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ที่การประชุมสุดยอด G20 ที่เยอรมนีโดยเมื่อวานนี้มีผู้คนราว 10,000 คนร่วมประท้วงอย่างสงบในสถานที่ที่จะใช้จัดการประชุมกลุ่ม G20 ดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ประท้วงที่คาดว่าจะมีราว30กลุ่มในช่วงไม่กี่วันจากนี้นะครับโดยกลุ่มที่สำคัญนั้นคือการประท้วงนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐรายงานว่าเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐได้แล่นเข้าไปในบริเวณเกาะทริทันซึ่งอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่มีจีนไต้หวันและเวียดนามกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหตุการณ์ดังกล่าว กิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรายงานระบุว่าเรือพิฆาต USS Stethemได้แล่นเข้าไปในบริเวณที่ห่างจากเกาะดังกล่าวราว22กิโลเมตรหรือ12ไมล์ทะเลโดยมีเป้าหมายเพื่อยืนยันเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐยังบอกด้วยว่าเรือรบของจีน2ลำและเรือกวาดทุ่นระเบิดอีก1ลำได้แล่นตามเรือพิฆาตของสหรัฐมาด้วยนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกมากล่าวหาสหรัฐว่ารุกล้ำน่านน้ำและอธิปไตยของจีนและบอกด้วยว่าสหรัฐกำลังยั่วยุให้เกิดความรุนแรงในภูมิภาคนี้แต่ทางสหรัฐตอบโต้นะครับว่าเรือพิฆาต USS Stethem นั้นทำตามสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจำในน่านน้ำสากล นะครับครับและบรรยากาศความตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสื่อหลายสำนักในอเมริกานั้นปะทุขึ้นครั้งใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งสื่อได้โดนตำหนิหลายครั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์ผ่านทวิตเตอร์และทางฝ่ายนักข่าวและหน่วยงานต้นสังกัดก็โต้กลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างเผ็ดร้อนเช่นกันนะครับวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผู้นำสหรัฐกับสื่อมวลชนกระแสหลักมาเสนอนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าวพีเตอร์ไฮไลน์มาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีทรัมป์เปิดฉากโจมตีสื่อต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มุ่งเป้าไปที่โจสคาบาโรและมิก้าเบรสินสกี้สองผู้จัดรายการข่าวของช่อง MSNBC ตามที่เป็นข่าวไปแล้วและเมื่อวันเสาร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ไปร่วมงานของสมาคมชาวคริสที่โรงละครเคนเนดีเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันและกล่าวถึงสื่อว่ากลุ่มนักข่าวเฟกนิวส์หรือข่าวเท็จพยายามทำให้เสียงของพวกตนนั้นเงียบหายไปจากสังคมและว่าพวกตนจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะทุกคนรู้ว่าความจริงคืออะไรตามมาด้วยวันอาทิตย์ที่ผู้นำสหรัฐส่งทวีตที่มีคลิปตัดต่อจากสมัยที่โดนัลด์ทรัมป์ไปร่วมปรากฏตัวที่การแข่งขันมวยปล้ำโดยมีการเอาโลโก้สำนักข่าว CNN มาเป็นศีรษะบุคคลที่ทรัมป์พุ่งเข้าทำร้ายทั้งกดลงพื้นและต่อยหน้านะครับทั้งนี้ CNN รวมทั้งหนังสือพิมพ์ New York Times และ Washington Post คือกลุ่มสื่อที่โดนโดนัลด์ทรัมป์โจมตีมาตลอดตั้งแต่ที่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครับCNN โพสต์ Twitter ที่เขียนว่าวันนี้เป็นวันที่เศร้าวันหนึ่งเมื่อเห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งเสริมความรุนแรงต่อนักข่าว CNN บอกว่าคลิปวิดีโอของประธานาธิบดีทรัมป์ขาดวุฒิภาวะและต่ำกว่าเกียรติของตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามทวีตของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคนเข้ามากดชื่นชอบกว่า 500,000 คนและรีทวีตหรือแชร์ต่อกว่าอีกมากกว่า 300,000 ครั้งนะครับความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและสื่อนำไปสู่บรรยากาศการเผชิญหน้ากันระหว่างทีมโฆษกทำเนียบขาวและนักข่าวขณะนี้กล้องโทรทัศน์ถูกห้ามนำเข้าการแถลงข่าวหลายงานและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าซานเดอร์สตำหนิสื่อว่าสร้างข่าวเท็จแบบไม่หยุดหย่อนเธอบอกว่าหากสื่อไม่ทำตัวน่าเชื่อถือในการเสนอข่าวแล้วสถานการณ์นี้จะเป็นอันตรายต่ออเมริกาและนักข่าวจากนิตยสาร Playboy ไบรอันคาร์เรมที่อยู่ในห้องแถลงข่าวตอบโต้แทนกลุ่มนักข่าวว่าพวกเรามาที่นี่ก็เพื่อถามคำถามและคุณยืนอยู่ตรงนั้นก็เพื่อตอบคำถามเขาบอกว่าสิ่งที่ทีมโฆษกของโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำอยู่สร้างความโกรธเคืองให้แก่คนในชาติและทำให้คนคิดว่าประธานาธิบดีสหรัฐเป็นฝ่ายถูกเสมอขณะที่คนที่เหลือก็คือฝ่ายสำนักข่าวเฟกนิวส์ในสายตาประชาชนนะครับปัจจุบันความยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์แต่ระดับต่ำสุดที่ประมาณ40%และคนที่ยังชื่นชอบในตัวเขาก็ยังมีอยู่อย่างเหนียวแน่นเช่นกันนะครับซินเธียแมคคาสกี้ จ้าของเว็บไซต์สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ที่ชื่อว่า deplorablefriends.com กล่าวว่าเธอไม่ใส่ใจการทำตัวขัดธรรมเนียมปฏิบัติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เธอบอกว่าพวกเธอต้องการให้มีคนที่สามารถลุกขึ้นสู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่ถูกหมางเมินอย่างโดนัลด์ทรัมป์ซินเธียแมคคาสกี้บอกว่าสื่อนั้นทำตัวไม่เหมาะสมและยิ่งทำตัวแบบนั้นพวกเธอก็อยากจะปกป้องโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนักวิชาการแคทลีนบาร์เซนผู้อำนวยการศูนย์จรรยาบรรณสื่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตแมดิสันกล่าวว่าเธอนั้นไม่คิดว่าสื่อกำลังมุ่งโจมตีประธานาธิบดีสหรัฐเธอบอกว่าหน้าที่ของสื่อในสังคมประชาธิปไตยคือการรายงานข่าวในเรื่องที่สำคัญเช่นเรื่องการสืบสวนว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองสหรัฐหรือไม่และเกี่ยวข้องกับการทำงานของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรไม่ว่ารัฐบาลอเมริกันต้องการให้สื่อทำข่าวนี้หรือไม่ก็ตามนะครับเธอบอกว่านั่นเป็นบทบาทของสื่อในสังคมเสรีศาสตราจารย์แมทธิวซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยทำให้ผู้สื่อข่าวดูเหมือนเป็นฝ่ายอธรรมและประสบความสำเร็จมาแล้วในช่วงหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ต้องระวังถึงผลร้ายที่อาจจะย้อนกลับมาได้อาจารย์ไฮท์แมนบอกนะครับว่าเป็นที่เห็นประจักษ์ชัดในขณะนี้ว่าท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้คนจำนวนมากที่เลือกเขาเป็นผู้นำสหรัฐรู้สึกว่าพวกตนถูกหมางเหมินครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับตำรวจนครบอสตันรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันจันทร์นะครับเมื่อคนขับรถแท็กซี่ผู้หนึ่งได้ขับรถพุ่งเข้าไปในฝูงชนที่ยืนรอแท็กซี่อยู่หน้าสนามบินโลแกนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตทำให้มีผู้บาดเจ็บ10รายบางรายนั้นมีอาการสาหัสนะครับอย่างไรก็ตามตำรวจบอสตันระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าคนขับแท็กซี่ผู้นี้วางแผนก่อเหตุและเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุมากกว่านะครับหลังจากที่เขาเหยียบเบรกผิดไปเหยียบคันเร่งและสูญเสียการควบคุมรถยนต์จนพุ่งเข้าใส่ฝูงชนเหตุการณ์นี้เป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากเกิดเหตุก่อการร้ายโดยใช้รถยนต์พุ่งชนผู้คนในหลายเมืองของยุโรปจนก่อให้เกิดความหวาดกลัวไปทั่วโลกนะครับและยังเกิดก่อนหน้าวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของอเมริกาเพียง1วันเท่านั้นนะครับและขณะนี้เมืองต่างๆทั่วอเมริกาต่างกำลังเตรียมการเฉลิมฉลองเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเช่นกันคาดว่าปีนี้จะมีชาวอเมริกันกว่า3ล้านคนที่ออกมาชมดอกไม้ไฟและเฉลิมฉลองที่นครนิวยอร์กซึ่งทางการนครนิวยอร์กก็ได้จัดกำลังเตรียมพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยตามจุดสำคัญต่างๆนะครับส่วนในกรุงวอชิงตันคาดว่าจะมีผู้คนหลายแสนคนออกมารวมตัวฉลองวันชาติอเมริกาเช่นกันโดยปีนี้อเมริกาจะมีอายุครบ241ปีนะครับที่พิเศษในปีนี้คือที่นครบอสตันนั้นตำรวจและเจ้าหน้าที่ FBI จะใช้เครื่องบินโดรนในการบินตรวจสอบฝูงชนและกิจกรรมต่างๆที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว500,000 คนโดยโดรนนี้เคยถูกนำมาใช้แล้วในการแข่งขันบอสตันมาราธอนเมื่อต้นปีนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น130จุดปิดที่ 21,479 จุด Nasdaq ลดลง30จุดปิดที่ 6,110 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,429 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,221 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท99สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับคุณทรงพจน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดพบกับผู้นำของหลายประเทศในยุโรปที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ในวันพฤหัสบดีนะครับและน่าจะนำเรื่องการขายก๊าซธรรมชาติของสหรัฐต่อประเทศเหล่านี้เป็นประเด็นหนึ่งในการเจรจาผู้นำประเทศยุโรป12แห่งที่จะพบกับผู้นำสหรัฐต่างต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียในปัจจุบันและในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียงดขายก๊าซธรรมชาติให้กับบางประเทศหากว่าไม่สามารถเจรจาเรื่องราคาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเตรียมที่จะบอกกับประเทศเหล่านี้ที่การประชุม 3Cs ที่โปแลนด์ว่าอเมริกานั้นต้องการขายก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับประเทศในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางเพราะว่าสหรัฐนั้นผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากขึ้นนะครับยังเกี่ยวกับพลังงานนะครับหน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐกล่าวว่าความต้องการพลังงานสะอาดเติบโตอย่างรวดเร็วในอเมริกาแต่ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศนะครับหน่วยงาน Energy Information Administration ระบุว่าปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานร้อยละ81ของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วแม้จะคิดเป็นกว่าร้อยละ81แต่ระดับดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำสุดของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อเป็นพลังงานเท่าที่มีการเก็บข้อมูลมาในสหรัฐนะครับในหลายกรณีมีการเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งเชื่อว่าสร้างมลพิษมาเป็นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แทนและหน่วยงาน EIA ของสหรัฐระบุว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานซึ่งธรรมชาติสร้างขึ้นมาทดแทนได้หรือ Renewable Energy นั้นเพิ่มขึ้นมาในระดับ24กิกะวัตต์เมื่อปีที่แล้วครับที่สหรัฐเช่นกันครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หลายรายเปิดเผยวันจันทร์ว่ายอดขายรถใหม่ในสหรัฐนั้นลดลงเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะครับบริษัท Auto Data ซึ่งรวบรวมยอดขายรถระบุว่าจำนวนรถยนต์ที่ขายได้16,510,000 คันนั้นเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2ปีก่อนนอกจากนั้นยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ที่ Wall Street คาดการณ์และเกิดขึ้นถึงแม้ว่าบริษัทรถยนต์จะกระตุ้นการขายแล้วก็ตามนะครับโดยการลดราคาและออกเงินกู้ที่มีเงื่อนไขน่าสนใจนักวิเคราะห์กล่าวว่ายอดขายรถทั้งปีนี้ของสหรัฐน่าจะต่ำกว่าคาดนะครับหากดูทิศทางในช่วง6เดือนแรกของปีบริษัทรถยนต์ Ford กล่าวว่าบริษัทตนขายรถได้น้อยลงให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัทรถเช่ารวมถึงลูกค้าที่เป็นภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาลครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัท Tesla นะครับผู้ผลิตรถหรูพลังงานไฟฟ้าซึ่ง Tesla บอกว่าขายรถได้ 47,100 คันไปเมื่อช่วงครึ่งปีแรกทั้งรถที่เป็น4ประตูและรถ SUV นะครับตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่บริษัท Tesla เคยตั้งเป้าไว้และก่อนหน้านี้ CEO ของบริษัท Elon Musk ได้ประกาศว่าการผลิตรถ Tesla รุ่นใหม่โมเดล3ซึ่งราคาจะต่ำกว่ารุ่นก่อนๆนั้นจะสามารถเริ่มได้สัปดาห์นี้และตั้งเป้าการผลิตว่าน่าจะผลิตได้ 20,000 คันต่อเดือนในปลายปีนี้นะครับราคาหุ้นของบริษัท Tesla นั้นเพิ่มขึ้นกว่า 160% ในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าความคาดหวังว่าการเริ่มขายรถยนต์โมเดล3นั้นจะประสบความสำเร็จและโมเดล3จะเป็นรถรุ่นแรกของ Tesla ที่มุ่งตลาดมหาชนนะครับ Tesla นั้นมีขนาดของบริษัทตามราคาหุ้นหรือ Market Value ที่ 58,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าบริษัทที่ขายรถยนต์ได้มากกว่าอย่าง General Motors และ Ford Motor ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ก
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์รอยต่อของเดือน6กับเดือน7นะครับมีแอนิเมชันครองหนัง5อันดับอยู่2เรื่องและ2เรื่องเป็นแนวซุปเปอร์ฮีโร่ส่วนอีกเรื่องนั้นเป็นแนวอาชญากรรมระทึกใจที่น่าติดตามโดยทั้งนี้และทั้งนั้นคาร์สภาค3ความพยายามของรถแข่งที่ต้องแก้ปัญหาวิกฤตในชีวิตเชื้อเพลิงพร่องเกือบหมดถังเลยวิ่งเฉยๆอยู่ตรงที่5ร่วงลงมาจากอันดับ3สัปดาห์ที่แล้ว
Jackson Storm set a new record today when he pulled off the fastest lap ever recorded.
How you feeling? Have you seen the latest record Storm's been setting?
ส่วน Wonder Woman ซุปเปอร์ฮีโร่แนววีรสตรีจากค่าย DC Comics หลังจากสร้างรายได้น่าพึงพอใจทั้งในสหรัฐคือ346ล้านดอลลาร์และทั่วโลกอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์แล้วในสัปดาห์ที่5นี้เจ้าหญิงไดอาน่าก็ก้าวลงจากที่2ลงมาเป็น4เช่นกันครับ
Whoever you are in more danger than you think.
I cannot stand by while innocent lives are lost.
Be careful, Diana.
และที่ถูกโชคชะตาฟ้าลงโทษเหมือนกับหนังแนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆที่สร้างภาคต่อเสียจนขาดเอกลักษณ์น่าสนใจก็คือ Transformers The Last Night เพราะว่าหม้อแปลงไฟภาค5ครั้งนี้เสียมงกุฎจากตำแหน่งที่1กลายเป็นเศษเหล็กกระจัดกระจายอยู่ตรงที่3ครับ
And now two worlds colliding.
The operation is over.
We're not giving up, okay?
Only one survives.
แต่หนังเข้าใหม่แนวอาชญากรรมที่น่าดูช่วงสุดสัปดาห์เป็นเรื่องของหนุ่มน้อยหน้าจืดตีนผีผู้รับหน้าที่โชเฟอร์ขับพาแก๊งอาชญากรปล้นธนาคารหลบหลีกการไล่ล่าของตำรวจได้อย่างชำนิชำนาญใน Baby Driver
What is your name?
Baby.
Your name's Baby. B-A-B-Y Baby.
You've been my driver for every job since we met. You're the best in the business.
I'm going to need you behind the wheel again.
One more job and I'm done.
One more job and we're straight.
Baby Driver เดินเรื่องเร็วฉับไวแถมมุมกล้องและบทภาพยนตร์ก็น่าติดตามจึงสามารถเข้าครองตำแหน่งที่2 อย่างง่ายได้ครับและแอนิเมชันที่นำกรูมนุษย์ขวางโลกกับเหล่าสาวกสีเหลืองจอมกวนด้วยภาษาที่ยากจะเข้าใจกลับมาสร้างความฮาลือหันให้กับผู้ชมรุ่นเยาว์เป็นครั้งที่3ก็คือ Despicable Me ภาค3โดยในภารกิจปราบเหล่าร้ายครั้งนี้กรูได้พบกับเพื่อนร่วมชะตากรรมคนใหม่ที่ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นฝาแฝดซึ่งไม่เคยเจอกันมาก่อนชื่อดรูครับ
There's only one supervillain whose fashion sense is quite that dated.
Balthazar. และถึงแม้ว่า Despicable มีภาค3นี้จะทำรายได้กว่า72ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ก็ตามแต่นักชมภาพยนตร์ของ VOA ให้ความเห็นนะครับว่าจุดขายของแอนิเมชันเรื่องนี้ยังคงเดิมๆแต่ที่เพิ่มเติมก็คือตัวละครใหม่ที่สร้างสีสันเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
รายการค่ะขณะที่แชมป์เก่าประเภทชายเดี่ยวแอนดี้มารีนักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของโลกก็ฝืนอาการบาดเจ็บด้วยเหมือนกันเข้าสู่รอบ2เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบลิกจากคาซัคสถานแบบขาดลอย3เซตรวดเมื่อคืนนี้เหมือนกันนะคะเมอร์รี่มีปัญหาที่สะโพกโดยได้รับการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมน่าเสียดายนะคะแต่ก็เอาชนะในรอบแรกได้ก็ได้พัก1วันค่ะแกรนด์สแลมก็จะเว้น1วันแล้วก็ให้ไปแข่งในวันถัดไปส่วนวันที่เว้นก็จะเป็นอีกสายหนึ่งที่แข่งก็ติดตามเชียร์นักกีฬาได้เมื่อคืนวีนัสวิลเลียมก็สลัดข่าวเช้าลิ้วรอบ2วิมเบิลดันส่วนเซเมนาฮาเลฟก็ปิดจ็อบไปเพียงแค่73นาทีค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะ